podcast fra NRK.
Oi, 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 gjett hvem som tilbake fra pappaperm. Folkens, det godt å være tilbake her. Apropos pappaperm, dette her altså, det jo ingen som blir så sosialdemokrater som menn I pappaperm, I hvert fall de som liker det, sånn som meg. Det minner meg om en historie som Steinar Sagen fortalte meg. Da han var med på innspillingen av Lilyhammer, så skulle han også ut I pappaperm, og så forteller han dette her til Steve, sant? Altså Little Steven, og de der Springs E Street-band-gutta jo alle tunge sosialdemokrater, og da fortalte Steinar at han, Little Steven, sto i den der mafiosa-outfitten sin, og var I karakter, og når han hørte om begrepet pappaperm, konseptet, så riste han bare sakte på grunn av sånn, this fucking country. Og det var mest som en kompliment. Så ja, this fucking country deler ut penger gratis til folk bare for de har fått unger. Og det apropos penger, det det vi skal handle om her I dag, nemlig den nye typen penger som har dukket opp. Krypto, NFT og bitcoins skulle revolusjonere både finanssystemet og verden, men hvordan har det egentlig gått? Hva forskjellen på bitcoin og krypto? Det noen forskjell? Og det noen som vil kjøpe noen billige NFT-er av meg? Jeg har tatt noen bilder, veldig høyoppløselige bilder av en hundebæsj som jeg fant utenfor Marien I skole på vei opp hit I dag. I dag skal vi altså snakke om den nye måten å tenke penger på, den nye måten å lage penger, jo det som skjer her også. Og for å lære meg opp I dette her, ettersom jeg ikke kan noe som helst om det, men faktisk har tapt litt penger på det, må jeg innrømme, så har vi investeringsdirektør I Nordea. Velkommen hit, Robert Næss.
Takk for det, hyggelig å bli invitert.
Og forsker hos forskningsinstituttet Vestlandsforskning. Velkommen hit, Svein Ølnes.
Takk for det.
To vestlendinger. Jeg skal prøve å forstå hva dere sier. Jeg jo fremmedspråklig av den bakgrunnen, altså, jeg forstår ikke nynorsk, hvordan man sier det.
Bare så vidt.
La oss begynne. Hvorfor begynne med deg, Svein? Du kryptopositiv, kan vi si.
Ja, da kan vi.
For dere står litt på hver deres side her. Dette en liten front mellom dere. Du den kryptopositive, Svein. Hvorfor den teknologien så revolusjonerende? Den det?
Når du sier kryptopositiv, så vil jeg jo først si at bitcoin ikke krypto.
Hvorfor det ikke det?
Det jo en litt slik, ikke helt sant. Bitcoin kryptovaluta, men jeg mener han skiller seg kraftig fra alt det andre som blir kalt krypto. Det jo først og fremst fordi det den første, det den største, og den har egenskaper som skiller han ganske mye fra resten av, altså skiller han fra røkla, rett og slett.
Hva de egenskapene?
Desentralitet først og fremst. Mm. Det den mest desentrale, altså minst sentraliserte i landskapet, og der det stor avstand til nummer to og de andre. Har mest sikkerhet.
Ethereum, det nummer to?
Ethereum nummer to, ja.
Mm-hmm.
Ja.
Og så kommer det masse shitcoin under der.
Ja, hvis jeg skal bruke litt stygt ord. Så, mm-hmm. Men det jo jargongen, shitcoins. Mm. En ekte bitcoiner vil jo si at alt annet enn bitcoin shitcoin.
Mm-hmm.
Så kraftig ordbruk vil ikke jeg bruke da. Men jeg vil si at...
Så desentralisert og...
Desentralisert, sikker, og en viktig ting. Ingen kjent opphavsperson. Det faktisk vår som viktig.
Det et japansk navn som blir nevnt.
Ja, Satoshi Nakamoto.
Men det et pseudonym?
Det antageligvis et pseudonym, ja.
Men du, altså, det en revolusjonerende, dette revolusjonerende?
Ja, uten tvil.
Hvorfor det? Og hvordan?
Det framtidens penger, tror jeg. Men enda viktigere at vi må opp I høgden, vi må se på dette fra minst 10 000 fot, og da det frihetspenger. Og det en garanti mot en framtidig dystopi, for å bruke litt store ord. En framtidig overvakingsdystopi, som vi styrer mot alle sammen, uten å løfte øynebrynene, helt bevisstløse, nærmest.
Mm.
Og dette jo da, på samme måte som fysiske kontanter, fungerer på en måte akkurat som kontanter, bare at du kan sende det over nettet.
Mm.
Ikke fullt så anonyme som kontanter, men likevel, de vil erstatte kontanter.
Robert, innvending?
Ja, så når du hører at bitcoin ikke krypto, så tenker man den sangen man ofte sier I Bergen, sånn at jeg ikke fra Norge, fra Bergen. Ja. Det sier man på morsomt, for det er åpenbart ikke sant. Ja. Jeg mener litt det samme. Jeg mener bitcoin er en av kryptoene. Det er klart den største, det er halvparten av markedsverdien. Så det er 10.000 andre kryptoer som har vært akkurat det samme som bitcoin. Så det er den viktigste, absolutt. Den har veldig mye kvaliteter som den andre ikke har. Men jeg mener det er en av mange allikevel.
Jeg også tenker så, jeg har jobbet litt med merkevarebygging back in the day, og det man kaller posisjonering, altså inni huet til folk, i en hverdags... Huet til folk, så er det ikke plass til veldig mange innenfor kategorien cola. Hvis du spør verdens befolkning, nevn et cola-brand, så vil jo da 95% si cola, og så vil 5% si Pepsi. Så når du eier den der topposisjonen, så tenker jeg at det i seg selv har en verdi. Og det er derfor jeg har trua på bitcoin i forhold til disse andre, for bare for at folk vet hva det er. Folk flest har hørt om det, og de har ikke hørt om Ethereum eller Doge og sånn. Så, men ja, vi må bare ta noen definisjoner helt på starten her. Hva er kryptovaluta?
Det er jo private penger, privat valuta, skapt av privatpersoner, delvis sikret med kryptografiske metoder, da, matematiske...
Altså koding, altså koding. Det å holde...
Det er programvare, det er kun programvare.
Ja, altså det er det selvfølgelig til, altså når jeg betalte de siste årene, så har jeg ikke brukt kontanter i Norge eller utenom på veldig mange år, sant? Jeg betaler med klokken min, av og til med mobil, så de er også elektroniske. Så det vil si den store forskjell på det man kaller krypto og det som andre kaller fiat-penger, er hvem som sjekker, hvem som eier pengene og hvem som sender det.
For fiat er da et latinord som betyr noe sånn som tillit, altså... du sier privat krypto er private penger, men vanlige tradisjonelle penger, altså de er da styrt av en sentralisert institusjon som er knyttet til liksom, da, en nasjonalstat, kan vi si det sånn, så har man tillit til at man kan få gull for de penger, eller sånn var det i hvert fall før.
Ja, sånn var det før. Så da hadde myntene samme verdi, kanskje laget av bronse eller gull, og så hadde det fysisk verdi. Sånn
gullstandarden.
Gullstandarden. Og så etter hvert så begynte sentralbanken kunne gjemme et haug med gull som de hadde som sikkerhet for pengene. Så det var det egentlig sikkerhet bak sedlet. Men så hadde det forsvunnet igjen med årene. Så nå kan bare stater som Norge, USA og andre bare skrive ut mye penger, og du må ha tillit til nasjonene for at du skal ha tillit til pengene.
Ja. Og det er det fiat betyr tillit. Så dette er sånn, ja.
Men de vanlige pengene våre, 98-99% i Norge, er også privat generert. Det er private banker. Det er Robert som lager penger. Så det er ikke noe forskjell der på, egentlig på bitcoin, kryptovaluta og fiat, vanlige penger. Det er bankene, private banker, lager penger. De fleste tror at det er Norges Bank. Det er det ikke. Norges Bank har selvsagt... en viss styring med det, men de sier ikke hvor mye penger Robert skal lage. Da bestemmer han delvis selv.
Det er en interessant tanke der, sant? Men det vil si den store forskjellen er at når Nordea eller andre banker tar imot penger fra noen nye penger til andre, så må du kontrollere det. Og da bruker de noen svære datamaskiner. Du har finanssyn som passer på dem. Men selv om finanssynet bruker noen maskiner, så er det ikke så veldig mye datakraft. Det du gjør i bitcoin og andre krypto er at du sier at du skal ikke stole på noen i hele verden. Hvem som helst i hele verden skal verifisere den transaksjonen. Og da, for eksempel bitcoin, har du rundt 5 millioner superkraftige maskiner som sjekker transaksjonen. Det at 5 millioner stort sett uavhengig gjør det, gjør at du kan være trygg på at transaksjonen går gjennom på riktig måte. Men det er klart at det som ulempen er at hvis du har en håndfull datamaskine versus 5 millioner, så bruker du mer strøm på de 5 millionene.
Ja, det skal vi snakke om. Ja. For det er jo en veldig problematisk greier, må man jo kunne si. Men vi må fortsette med definisjonsrunden. NFT, det var noen rare greier som dukket opp for noen år siden, som jeg synes virket som totalt bullshit. Forklar kort hva det er.
Det står jo for non-fungible tokens. I motsetning til bitcoin, annen kryptovaluta, min bitcoin er identisk med din bitcoin, skal det derfor være. Min 100-kroner seddel er identisk med din, selv om det står i serienummer på den. De skal være ombyttbare, så det heter på språket.
Er det fungible betyr?
Ja, fungible, ombyttbar. At det er ikke noe forskjell på din seddel og min seddel. Ellers så ville det ha skapt store problem. Men NFT, der er det jo poenget
helt
at de skal være unike.
Helt unike.
Ja, helt unike. Det skal være bare en du kan identifiseres, og du kan knytte da, bilder av en hundeluft eller andre...
Ja, det kan være bilder av en hundebæs.
Ja, kan det.
Men det finnes bare ett unikt eksemplar av det bildet.
Ja.
Og selv om det ikke er fysisk, nei, altså det digitale imprinten av det bildet skal det bare være ett av.
Det finnes bare en kvittering på at det er du sa, Egan. Ja. Men det finnes, kan vi finne millioner av kopier av selve bæsjen. Ja.
Eierskapet som er unikt, skjønner. Blokkjede?
Ja, det er jo liksom teknologien bak bak bitcoin og andre krypto, nemlig at i stedet for å ha en oversikt over at jeg har 10 000 bitcoin tilgjengelig, så har vi hele tiden, hele historikken inne. Alle transaksjoner som har vært gjort ligger inne i systemet, og det er helt umulig å endre den i ettertid. Det har man laget systemet for. Så derfor har du oversikt over alle historiske transaksjoner, og da kan du lett kalkulere hvem som egentlig eier de myntene som går i sirkulasjon i dag. Så derfor brukes blockchain også gjerne på andre ting hvor du trenger å vite den opprinnelige identifikasjonen til mynten eller gjenstand.
Det er en kode som da er, den unikheten ligger i koden som du da...
Ja, det er det at du har...
Du kan følge en tidslinje, er det det?
Ja, det kunne faktisk gjort det manuelt da ved at du begynte med dag 1 og sa at jeg lagde en mynt som jeg ga til Sven. Dagen etter så fikk du en mynt, og så dagen etter så fikk jeg en mynt tilbake, og så hadde du alle transaksjonene dine. Du kunne skrevet det papirmessig, og det ville vært en blokkjede. Og det som er unikt er at du aldri kan gå tilbake og endre den. Det er det sperret for.
Ja, det der er liksom sånn, jeg føler meg dum som ikke forstår det, og jeg ville ljugd hvis jeg sa at jeg forstår ganske mye av det, men jeg tror jeg forstår en sånn nanoflik av det. Det får bare, det får meg om det. Altså, som sagt, altså det er forskjell på bitcoin og kryptovaluta. Når jeg ser disse andre kryptovalutaene som dukker opp, så ser det ofte ut som at de har en funksjon. Altså, de har en teknologisk nytteverdi i utvikling av liksom, kunstig intelligens på helsesektoren. Altså, de blir i hvert fall promotert som at valutaen i seg selv, jeg skjønner ikke, valutaen i seg selv har en eller annen teknologisk anvendelses... Ja...
De må jo gjøre noe for å stå ut fra originalen, skille seg fra bitcoin. Og i starten og lenge fremover så var det jo hastighet, altså mye større kapasitet, gikk kjappere, flere transaksjoner per sekund.
Nå snakker du om shitcoins da?
Ja. Bitcoins.
Ja.
Og så er det å prøve å lage hva som heter utilities, altså et bestemt bruksområde. Men hele tiden, du må prøve å skille deg fra originalen, ellers er det født.
Men jeg skjønner ikke. Jeg bare skjønner ikke hvordan du kan ha en utility.
Nei, men da skjønner ikke de fleste andre heller, og de har heller ikke noe selvverdi.
Ja. Nei, det skal noteres bak i øret. Altså vanlige penger brukes jo gjerne på tre forskjellige måter, altså som byttemiddel, verdiopbevaring og målestokk for å kunne sammenligne priser på ting, eller verdier på ting. Brukes bitcoin også på de tre måtene?
Den brukes nok mest på verdioppbevaring. Investering, nok vil si spekulasjon. Jeg vet ikke hva som er, hva skal grense mellom investering og spekulasjon? Kan vi jo diskutere. I liten grad så byttemiddel. Altså det er lite du kan få kjøpt for bitcoin. Ja. Det må vi være ærlige på. Og målestokk. Nei. Kan ikke måle priser i bitcoin, da. Det er alt for...
Fordi at verdien av bitcoin i seg selv er så... Er det volatil, det heter? Ja, det er et veldig fint ord. Altså, den svinger så... Svinger helt ekstremt, ja.
Og det siste er en ulempe, hvis du har solgt bilen i forhold til bitcoin, og så går du hjem og fornøyd og tenker at det var et godt salg, og så plutselig stuper bitcoin-prisen med 20%, og du har tapt 20% av pengene dine. Sant? Det er ikke det du ønsker. Så det er en ulempe. Og når du snakker om verdioppbevaring, så har du en fordel med at om du flytter til Russland, Australien og sånn, så kan du bare inn på nettet, så ligger bitcoinene der. Det er en fordel. Men ulempen er hvis du har glemt den der lange
koden. Det skal vi komme tilbake til. Det kan gå veldig, veldig galt. Folkens, vi har en kollega som sitter ute i Follo. Han er ikke spesielt opptatt av miljø, men veldig opptatt av hykleri, og er mildt sagt ikke overbevist over hvor framtidsrettet kryptovaluta egentlig er. Trygdebeiste.
Det er mye prat om at krypto skal være fremtiden, men det er jo bare en usynlig penge som forurenser så mye at jorda kollapser enda raskere enn vi har gjort uten. Og da tenker jeg, altså hvis jorda liksom skal gå under, så er det ikke noe fremtiden å bruke disse kryptospenna i. Og hvis det er sånne ideer man blir hyllet for tida, så har jeg en idé til en ny valuta, nemlig A-coin, som har laget atombomber. Det vil si at hver gang du gjør et kjøp, så må du atombombe en mellomstor by. En Nobelpris økonomi, takk!
Ja, Robert, du var så vidt inne på det, sa. Det er ganske... Altså, bitcoin er jo et miljøproblem.
Ja, det er det. Fordi at for å verifisere transaksjonen, så trenger du folk som stiller opp, sånn at kanskje 5 millioner datamaskiner...
For å verifisere transaksjonen, ja.
Ja,
hvert
ledd, ja. Og det er jo de som sjekker transaksjonen finnes at det er riktig at de betaler Sven penger, at de virkelig har det i bitcoinene. De skal ha betaling for det, og siden du trenger så mange som gjør det, i praksis er det 5 millioner datamaskiner som gjør det, som i hver av de har forventet å få litt betaling. Og det at du bruker så mange datamaskiner, så du kan bare tenke samforbruker, det vi vet med sikkerhet, det strømforbruket på de datamaskinene, det vet vi. Så vet vi ikke helt hvor stor andel som er fornybar energi, hvor stor andel som kommer av fossile, så det blir litt sånn gjetning. Men de som regner på det, det blir egentlig gjetning som du ikke vet hvem det er, for det folk bruker, ofte skjuler hvordan de henter frem disse myntene og gjør verifiseringen. Men sannsynligvis har du et strømforbruk som tilsvarer strømforbruk i hele Nederland.
Ja, det er altså beregnet, energiforbruk til dagens bitcoin-industri er beregnet til 116 terawatt, per time, per år.
Ja.
Det tilsvarer nesten hele Sveriges energiforbruk i løpet av året. Mm. Dette ifølge Universitetet i Cambridge. Men altså, dette med å mine utvinning av bitcoin, du sier at man lager disse myntene. Mm. Og så vet jeg at de datamaskinene, de er så store, de krever så mye nedkjøling, altså som kjølige områder i veien, sånn som Island og sånn, der driver man og rigger opp sånne svære, eller der har blitt rigget opp sånne svære datamaskinparker, bare for at det kaldere der. Altså det enorme mengder med datakraft, som blir brukt for å mine. Altså, man liksom tar disse her ut av en sånn gruve. Hvordan, forklar det.
Nei, altså det som skjer er at de som verifiserer betalingene, de får betalt, og måten de får betalt for er at hver tiende minutt de kommer en blokk, så får de til at hvis de er heldige, så får de noen få bitcoin.
De får en promille av bitcoin, ja, ikke sant?
Ja, de får utdelt noen bitcoin, og det halveres hvert fjerde år. Men de får i hvert fall utlevert noen bitcoin, og det du gjør når du miner, er egentlig bare gjette på et tall. Det gjelder også bare å gjøre masse beregninger, og skal du prøve å finne et tall, som faktisk et fryktelig langt tall, skal gjøre masse beregninger, som skal være mest mulig nuller på slutten. Så det er helt enkel beregning, så du bruker datamaskiner spesialer for dette, bruker mye strøm, kraftige maskiner, men de datamaskinene kan gjøre ingenting annet. De kan bare gjøre denne, det vi kaller for dekryptering og gjette på de tallene. Det er det eneste de
gjør. Jeg synes det virker dystopisk, altså det virker jo helt meningsløst.
Ja, det kunne være som det eksempelet, sånn, sånn jakte på atombommer, eller det kan være at du må løpe opp fjell hver gang du gjør en transaksjon, sånn at de løper fortet for tildelingen. Sånn. Så det er litt sånn, det er en veldig uhensiktsmåte å gjøre det på.
Mm. Det er veldig konstruert.
Det er veldig konstruert.
Altså, det høres ikke organisk ut. Altså, det er et eller annet med... Ja.
Nei, selvfølgelig når du laget det i 2008, det er veldig fascinerende, for da viste du det at en del nerder med hjelp av datamaskin faktisk kan erstatte bankene. Så i nødvendig fall så kan du bruke bitcoin, så det er positivt. Det er tenkt på fryktelig mye, så det funker. Mm. Og i starten så var ikke strømforbruket så høyt, for da var bitcoin lite verdt. Og det var ikke så god lønnsomhet for andre å putte inn maskiner. Da var det bare noen få maskiner. Strømforbruket var lite. Så egentlig tilbake igjen i 2008 og 2010, så de problemene vi har nå med strøm, det fantes ikke da. Det som gjort at det kom, det er at bitcoin-prisen har eksplodert, og da blir det veldig lønnsomt å gjøre det. Du får utledd 500 millioner kroner dagen for å gjøre det, og klart, alle vil ha 500 millioner. Så derfor pøser man inn masse datamaskiner for å få ta del i de pengene.
Det virker sånn miljøperspektivmessig, så virker det som på Påskeøya, når de hogde ned alle trærne for å rulle disse her svære statuene, som jo bare var meningsløse, altså var konkurransefamilier imellom. Altså det virker, det er den dystopien jeg ser i dette her. Og til slutt var det ikke trær igjen på øya som kunne komme seg vekk fra øya, som var overbefolket. Altså dette her er et oppskrift til helvete på jord. Forsvar deg nå, Svein.
Ja, dette må nyanseres kraftig. Det er klart, dette er den mest omdiskuterte delen av bitcoin, energibruken. La oss være enige om en ting. Den er enorm. Og så er jo da spørsmål, hva slags elektrisitet blir brukt? Det beste anslaget vi har, tilsier ca. 60% fornybar energi, så mildner bruken, for det er jo ikke irrelevant hvilken type energi som blir brukt der. Og det er jo over gjennomsnittet for vanlig industri. Det er over gjennomsnittet for bank og finans, for eksempel. Da. Men det viktige her er at du kan snu argumentasjonen og si at bitcoin og den metoden, denne metoden heter proof of work, altså bevis på arbeid, bevis på utført arbeid. Du er nødt til å utføre arbeid her for å få lagre transaksjoner. Det er det som er sikkerheten i nettverket. Det er ikke for å grave ut nye bitcoin. Det kunne du gjort nesten uten bruk av strøm. Det er for å sikre nettverket. Uten den metoden så hadde ikke bitcoin kunnet eksistert. Du måtte ha hatt en annen metode, slik Ethereum har gått over på. Men jeg mener at du kan snu argumentasjonen og si at bitcoin faktisk, hvordan gravingen eller meningen faktisk kan være positiv for klima.
Yes.
Ja, såpass. skal gi noen.
Nå sitter jeg og holder meg fast I stolen her.
Ja, ja. Ja da. En, det en ekstremt konkurranseutsett næring. Dette jo en stor næring, som Robert var inne på. Det en av de mest konkurranseutsette I verden. Altså, her det fri konkurranse I fri utfoldelse.
Mm.
Jakta på den billigaste strømmen som å finne på jordkloden. Du kan drive dette overalt. Island jo et godt eksempel. Men overalt på jorda. Den billigaste strømmen I dag fornybar. Vind, sol.
Mm.
Ergo, fungerer, kan bitcoin-graving fungere
som en driver?
Driver. Han driver fram, han subsidierer ny förnybar energi.
Mm-hmm.
En annan ting att göra, han brukar energi som inte vill bli brukt, alltså så går till spille. Du har sett Åpen Post och Norsk Sluttström. Det är en fantastisk bild på, det är slik bitcoin fungerar. Mm. I stället för vaskokar så har alla springer runt med,
mm.
så tar bitcoin-gravaren den strömmen som inte blir brukt I løpet av dagen. Mm. Alltså så är det enkelt då.
Mm.
Og en tredje ting da, det mange, en tredje ting.
Så drippe på klokkeren, det sånn trickle-down strømøkonomi, eller nettopp? Ja,
og den tredje. Mange oljeselskap har begynt med å koble seg til bitcoin-graving, fordi oljeutvinning medfører ofte store metanutslipp.
Mm.
Den blir enten slept rett ut, det jo det verste, han blir brent I noen tilfelle, da får du mye CO2.
Metan, det faktisk synonym med promp? Det prompegass?
Ja, det vel da.
Det tror jeg. Ok, så det prompe, prompageddon?
Ja, rett og slett. Og metan jo voldsomt skummel, fordi han mye mer potent, altså mye mer skadelig på kort sikt I atmosfæren. Mer enn 80 ganger farligere enn CO2.
Ja, og ozonmessig, jeg vet at over New Zealand, på grunn av alle savnene og prompingen av savnene, så faktisk ozonlaget litt tynnere enn andre steder I verden.
Men uansett da, bitcoin-gravere, de kan gjøre om metangassen til metangasskraftverk og bruke energien for å ny faktisk får ny CO2-utslippet får jo vekk metanutslippet men reduserer også CO2-utslippet I forhold til vanlig fakling eller brenning. Tre argument. Jeg tenker at når hysteriet legger seg etter hvert og det kommer flere vitenskapelige artikler I stedet for masse tull og det begynt å komme, så vil det bli vist at dette faktisk positivt for klima.
Yes. Robert?
Nei, da kjøper ikke det hele tatt. Altså, fordi at du har egentlig veldig lite energi som går til spill. Altså, hvis vannkraftverk renner over, så det fordi at du har ikke kapasitet til å ta det vannet til å lage strøm av det. Sant? Og vann kan ikke du putte inn I datamaskinen, så det funker ikke. Også det argumentet med at det gjør oss mer klar for fornybar energi, at du ser at du bruker mye strøm. Sant? Det det samme som kjører en dieselbuss rundt og rundt I Oslo sentrum. Sant? Du trenger ikke det for å skjønne at du må spare på energi. Så jeg synes egentlig det veldig enkelt at du bruker mye energi, og I dagens samfunn hvor du har mangel på energi, så blir det feil.
Jeg tenker på dette med, spesielt dette med NFT, altså boble, tenker jeg da. Altså, det jo mindre om det tulipanløkene I Holland, altså på 1630-tallet så ble det sånn tulipanfeber. Det høres ut som tull, siden tulipanen jo liksom sånn nasjonalsymbol, men det ble folk I hollenderne begynte å kjøpe og selge og investere I tulipan, sånne knoller, sånne løker, og det eksploderte en sånn enorm hype, hvor folk drev og kjøpte altså en enkel tulipan kostet masse, eller tulipanen kostet masse penger, og så sprakk det jo selv seg, for at det var jo den har ikke noen annen verdi enn at du kan legge den I jorda, og så kommer den fin tulipan etter hvert. Er det ikke det vi egentlig snakker om her?
Nei, det var jo en vanlig sammenligning for en del år siden. Jeg tror det må legges bort det, fordi jeg mener bitcoin har bevist sin verdi, og nå 14-15 år etter, det jo ikke mye, men 14-15 år etter den så dagens lys, så tror jeg det ganske klart at den har verdier som verdt å ta vare på.
Altså, bitcoin jo altså som sagt den mest kjente kryptovalutaen, den veldig kontroversiell, altså det jo land som godtar bitcoin som betaling. El Salvador har vel innført det nå nærmest som en nasjonal valuta, eller sånn, og så det en land som har forbudt den, det finnes mange som har blitt styrtrike på bitcoin, det også mange nobelprisvinner I økonomi som mener det en bobler, altså kom til bunns I dette her, altså det vi var inne på det, sa bitcoin, fordelene til bitcoin, den desentralisert, og den
sikker, men først den desentral, han gir deg...
Og så det et gitt antall.
Ja, han et endelig antall. Det en begrensning.
Det en begrensning.
Digital begrensning, det jo en av de nye tingene bitcoin kom med i 2008-2009.
Og det at det skal aldri lages noe mer enn det. Det et historisk endelig sluttpunkt.
Ja, 21 millioner bitcoin blir aldri mer.
Hvor mange det nå?
Nå det 19,2 millioner.
19,2?
Ja, noe slikt.
Så, og når vil det nå punktet?
21,40. Litt før, 21,37.
Tar det så lang tid?
Ja, det blir mindre og mindre. Det en halveringsmodell her. Det noe av genialt her. For cirka hvert fjerde år så blir antall nye bitcoin for hver ny blokk blir halvert.
Mind blown
ja.
I fullstendig...
Og hvis du halverer, så står du igjen til slutt med ingenting.
Mm.
Så mesteparten alt frigjort. Det jo en kurve som går bratt ned, og så flater han ut og nærmer seg... Det fikk lang tid for å nærme seg null.
Men når jeg ser på det du sier der nå, så tenker jeg på det med tulipanløkene. Når du ser på, ser på kurven, altså apropos hvert fjerde år, det ser jo ut som at fra hvert fjerde år så har altså bitcoin, det øker og øker og øker, og så det et lite altså, crash da. Og så, jeg har sett en sånn nettopp før i dag, en sånn plansje, hvor det fire sånne sekvenser de siste fire årene. Den går opp, og så... dumper ned igjen, men så går den opp til et høyere punkt. Så når du zoomer ut, så går det jo oppover.
Mm-hmm.
Og så hver gang det skjer, ja, nå endelig det bitcoin-greiene, nå det helvete, nå det kjørt. Nå skal vi slippe å høre noe mer om det. Men så kravler den opp og ned, og blir høyere enn fire års tidligere. Dette her, Robert, skeptiker,
Mm. Nei, altså klart, du lagde en NFT av hundebæsj, sant? Og den kommer det ikke 20 millioner av, sant? Kanskje du ikke lager flere, sant? Og da kan du si at det veldig lite tilbud, selvfølgelig skal verdien komme opp hvis etterspørsel er der.
Mm.
Det litt det samme bitcoin, det tror vi må spørre oss selv, altså hva bringer bitcoin inn nytt i verden? Sant? Har du kunstig intelligens som har vært mye fokus i siste? Ja, den kan kanskje gjøre oss mer produktive. Men bitcoin, hva hjelper det? Altså, hva det den kan gjøre som vi ellers ikke kan gjøre? Det sliter med å finne. Jeg finner egentlig ingen grunner til at den skal hjelpe oss på noen måter. Du har det med desentral, men desentral betyr bare at vi velger å ikke stole på myndighetene. Sånn, vi kan ikke stole
på sentralen. Det ikke noen voksne folk der. Det ikke noen voksne som tar ansvaret på slutten av dagen. Og det ikke noe federalt, altså det ikke noe nasjonalt garantifond for eksempel som der. Det så jeg faktisk noen på Twitter, noen bitcoin litt dumme investorer som hadde mistet verdi og gikk liksom, hvor Biden? Nå må Biden hjelpe oss.
Det ingen barnevakt. Ja.
Nei, det ikke noen barnevakt. Staten kan ikke hjelpe deg der.
Nei.
Og så det litt det at når jeg snakker om 5 millioner uavhengig datamaskin, så det egentlig ikke så fryktig uavhengig, fordi at det tungvint at de kjører en datamaskin og langer på nettet, så det man gjør at man samler seg i poler, i grupper. Så egentlig i bitcoin så det fem store poler som egentlig kjører veldig mye av showet. Og da valget, vil jeg ha fem litt sånn ukjente selskap uten klarhet som store pengene mine, eller vil jeg ha Norges Bank, Europeiske Sentralbank, Lokale Bank, sant? Og da ser jeg ikke noen fordel å ha disse fem kinesiske amerikanske selskapene. Da liker jeg heller det etablerte systemet vi har.
Vi var kort inn på det, så det, altså det eneste man har jo passordet. Det er jo det som det eierskapet ligger da bare i en kode. Det er en fyr som heter Stefan Thomas, han har 7002 bitcoins. Det er ganske mye om bitcoin har vært, hvor mye per i dag?
270-80 000 norske.
Ja. Hvor mye penger er det, dere som er penger, gutter? Hvor mye er det, 7000 bitcoins er?
Masse.
Ja.
Det er ganske mange noen millioner, så det er ganske mye penger.
Og han har glemt passordet, han Stefan Thomas, får ikke ut, han har to forsøk igjen, sist vi sjekket. Er det helt umulig for han å få tilgang, og hva skjer når han har brukt de to forsøkene?
Ja, da er pengene borte, eller de er lost på blokkje og får ingen tilgang til dem.
Så de har ikke noe verdi for noen andre heller?
Nei, det er ut av... Og det er jo, når vi snakker om 21 millioner, så er jo da best case, det vil aldri bli 21 millioner bitcoin, fordi mange er tapt alt. Det er antatt... For eksempel Satoshi Nakamoto, som var stort sett alene om...
Så vi snakker om denne myteomspunne grunderen av bitcoin?
Personen, vi vet jo fortsatt ikke hvem det er,
Var
alene i starten og har nesten 1 million bitcoin, har aldri rørt det. den dagen de blir rørt, så blir identiteten avslørt. Så mest ja, sannsynlig
det... Den risken vil jeg ha tatt, si.
Men en annen problem er det med den koden. Sant? Det er jo det at hvis alle vet du eier mye bitcoin, så må du oppbevare koden i sted. Sant? Og det vil si at hvis du har onde hensikter, sant? Du kan egentlig oppsøke deg sent om kveld og si unnskyld, vi har den koden din. Sant? Og da kan de flytte bitcoinet ubeskyttet til seg. Sant? Så det,
du kan bare si få den lappen.
Ja.
Der har bankene en rolle. Sikker som banken.
Yes.
Fall, de banken,
der ser du. Ja. Fiat, ja. Ikke så gærent allikevel. Ja.
Den gamle bankboksen i banken, der er en fin plass å oppbevare like ting. Kanskje ikke alt, men litt av det.
Vi lever jo i en tid hvor det mye sånn ideologiske ting som oppe og drar i hverandre. Jeg føler at bitcoin eller kryptovaluta, det sånn, jeg forbinder det egentlig med sånn, det med at det skal være den desentralisering, det sånn tvega greie, det, liksom, det høres som sånn litt sånn anarkistisk, veldig demokratisk greie, men det høres jo også som sånn der rike, sånne høyre, eller sånne høyre radikale miljøverdærer som bare vil bo på en øy hvor de slipper å se liksom støgge damer og handicappede, og så skal de i hvert fall ikke betale skatt. Ikke sant? Det noen sånne... Er kryptovaluta en sånn ideologisk dragkamp? Er det en sånn arena?
Ja, den har nok hatt... Den hadde utspring i det såkalte cypherpunk-miljøet.
Ja, ikke sant?
Det en gruppering som eksisterer fortsatt. Mer enn
altså normal... William Gibson, denne neuromancer-forfatteren, den gjengen der, det var disse...
Ja. Ja. Ja, men en av de...
Science fiction-folk.
Ja, en av de mer kjente er jo Julian Assange, som var en viktig person i det miljøet, flere andre også. Det er her bitcoin oppstod. Ekstremt opptikken av personvern, frihet, ganske skeptisk til stat og myndigheter, det må sies. Derfor har bitcoin også ofte vært koblet til liberalistisk tankegods og en såkalt østerisk økonomiforståelse, så da sverget til guldstandard og streng kontroll med penger.
Ja, da snakker vi Hayek. Og disse her. Det er veldig... Det er ikke noe rødgrønne folk, for å si det sånn.
Men hvis du har sett hva Hayek uttalte på 80-tallet, så sa han at vi får aldri skikk på pengene før vi teker ut av hendene på staten.
Ja.
Vi kan ikke gjøre det med makt. Men med list og lempe. Vi må lage noe som de ikke kan ta vekk.
Og nå er det...
Det var jo bitcoin han beskrev den gangen. Ja.
Men samtidig så er det noen som sier at for eksempel altså, land i det globale sør, som det så fint heter nå, altså U-land, som man kalte det før, altså, der er det... de kan hente noe, de har noe å hente i krypto, i denne desentraliseringen. Altså, det har en demokratiserende effekt, eller en funksjon.
Ja, det er jo mellom 1 og 2 milliarder folk i verden som enten ikke har tilgang til bank, finanstjenestel, som ikke vil få det fordi de mangler identitet eller et eller annet. De har jo nå muligheten til å delta i samfunnet og økonomisk handel med bitcoin, kryptovaluta. Og den plass, det området der bitcoin-veksten er størst nå, er jo i Afrika. Og det er klart at det har sine sider med kurssvingninger, sant? Men altså, hvis du i et land der inflasjonen er 50% eller 100%, så tåler du litt svingninger. Men der er jo også denne såkalt stabil valuta, eller stablecoins, kanskje enda viktigere fra dag til dag, å klare seg fra dag til dag.
Hva er stablecoins?
Det er en kryptovaluta som er knyttet fast i fast vekslingsforhold mot stort sett amerikansk dollar.
Nettopp. Så det er vanlig, det er bare ett ledd unna gamle penger.
Ja, rett og slett.
Ikke så sprek det, synes jeg. Det var ikke så futuristisk det da. Og så er det noe, jeg ser for meg at det også er, dette er en gullgruve, eller en veldig fin måte for kriminelle å drive og overføre og oppbevare penger. Jeg tenker på den Tom Hagen-saken, hvor det angivelig da, de krever, disse kidnapperne krever penger via en sånn litt obskur kryptovaluta. Altså det at anonymiteten her er, altså åpner ikke dette opp for enorm mulighet for kriminelle og hvitvasking, ikke minst.
Vi så i fjor var det mye kriminalitet på den globale scenen. Sant? Det var tilsvarende to Nokas ran i uken, hvis du tar det samme kroneverdi innenfor krypto, så var det svært mye. Og vi ser jo også faktisk land som Nordkorea, som satte opp to de flinkeste hjernene i Nordkorea, satte det til datatrening og lærte de opp til svindle på krypto. Og de fikk en ganske, ifølge FBI i USA, så fikk de en ganske høy andel av de iranene som ble gjort i fjor.
Det så skurker, ass. De lager meth-fabrikk i Afrika, blant annet. Altså, det jo... Snakk om rogue states, ja. Ja, men altså, ja, så, men det ikke det, det vi ser her, altså, jeg bare synes det virker, jeg forbinder det liksom med dark web, altså dette her er økonomisk kriminalitet i form av en sånn kodekjede.
Det mest i myter da. Altså det var nok tilfellig, det var en viktig driver for bitcoin i starten, det illegale markedet, Silk Road, drev fram bitcoin. Voldsomt viktig. Mm. Og på Silk Road, det var jo Finn.no for narkotika, våpen
og alt mulig. Ja, våpen og menneskehandel og...
alt mulig. Ja. Ja. Men statistikk og analyser av bitcoin-blockchain, så da for eksempel et firma som heter Chainalysis, som ikke spesielt godt likte i bitcoin-kretsa, de har vist nå at andelen, de anslår at andelen kriminell aktivitet i bitcoin-nettverket under 1% av transaksjonene. Så det fordi de kriminelle jo ofte ikke så dumme, kanskje litt dumme i starten, tror at bitcoin anonymt, og så finner du ut at nei, det jo ikke anonymt. Og godt gammeldags politiarbeid, så det mulig å finne hvem som har sendt og mottatt penger.
Gjør det?
Kan og så blir det da lagret for all ettertid. Enda verre. Så du tror du slapp under, og så det 10 år.
Men kan ikke også da disse, denne globale overvåkningsstaten som man frykter, da vil de også kunne trace pengene da?
Absolutt.
Fram og tilbake like langt.
Ja, men det katt og mus her, så de får drive utviklingen og prøve å styrke personvernet i bitcoin.
Det jeg tenker på, unnskyld.
Samtidig hvis du på det mørke nettet, så jo 100% av betalingsmetodene der krypto. Mm. Så av det illegale så det veldig mye krypto. Og det har vært en sak i USA nå, brønn av den fentanylhandel, dette narkotikummet som amerikaner kjøper mye fra Mexico, men alle råstoffene kommer fra Kina. Så har FBI funnet ut at det en ganske stor del av det er betalt med krypto.
Nettopp.
Og det er en grunn til at de slår hardere ned på krypto.
Kartellene da, har smarttelefoner de også.
Ja, men de liker nok best fortsatt $100 med døde amerikanske presidenter på.
Mm-hmm. Fremdeles, ja. Ja. Jeg tenker på, vi lever jo i mildt sagt spennende tider, usikkerhet, altså det jo krig, det men så det jo, jeg tenker, det føler jeg også en greie med krypto, at ja, ikke sant, når sentralbankene kollapser, så vil liksom krypto, det vil stå igjen, men så, nei, men hvis, det, altså krypto fullstendig avhengig av at man har tilgang til strømuttak i veggen. Altså, det skal jo bare en svær bombe til, eller en veldig smart hackergruppe i Nordkorea, til bare mørklegge planeten. Og da tenker jeg, altså med en av mine topp tre favorittfilmer er Mad Max 2. Og det er sånn jeg ser for meg at det blir, altså det blir ikke strøm, og vil man ikke, det ikke bedre å bare kjøpe fysisk gull hvis du tror at det vil komme at en apokalypse nå er rett rundt hjørnet, kjøpe fysisk gull, da kan du kjøpe liksom skinnjakker, machete, gassmaske, sånne der slavelenker til å ha rundt foten til naboen din som du skal fange, som skal jobbe i kjøkkenhagen din. Altså, skal du løpe rundt i liksom The Wasteland med en papirlapp med en kode på? Jeg bare synes det virker som nei, det, hvorfor ikke bare kjøpe gull?
Du må lese The Mandibles bok som kom ut i 2015, amerikansk forfatter, dama. Hun beskriver jo da kollapsen i USA, dollaren kollapsa, hvordan det utspiller seg da. Hun kjente jo ikke til bitcoin, det står en setning om bitcoin i boken, det står, ja, vi hadde jo bitcoin, men den feiler jo, står det. Det er alt som står om bitcoin, men den beskrivelsen der er jo akkurat det du beskriver da. Full kollaps.
Altså, skal du ha en papirlapp med en kode på og si at den her er verdt så som i da kan du jo faktisk, da kan man lage noe som heter pengesedler i stedet, da.
Ja, i slikt samfunn så hjelper det jo ikke mye med noe, da. Jeg tror ikke gull heller vil hjelpe det så mye, da. For,
folk vil alltid elske gull.
Da tror jeg faktisk sedler og mynta kan være vel så bra.
Vi så jo en opptur i kryptomarkedet i mars når de amerikanske bankene skjalv og du hadde 4 sekunder der. Da steg kryptoprisen ganske mye, sånn at man tenkte, endelig beviser banken at de ikke stoler på. Og faktisk, det var litt poeng i det, for reguleringen på amerikanske banker i USA var
dårlig. Det var når Silicon Valley-banken kollapsa.
I mars, ja. Mm. Ja, og så hadde du Signature Bank og noen andre banker som også gikk i First Republic Bank sekunder. Mm. Sånn, da steg kursene mye, fordi man tenkte, ok, endelig vil bevise på at banken ikke funker. Mm. Men det de kanskje glemte til hensyn til han da, at når du hadde FTX andre sin konkurs innenfor krypto i fjor, så tappte folk pengene sine. Men når det gjelder banker, så er det så viktig at du tar myndighetene og åpner sjekkheftet. Sånn, så det var ingen som tappte en krone på innskuddene
sine. Nei, da kommer det federale bankgarantiordningen inn, akkurat som du gjorde under finanskrisen med disse bailoutsene. Og, altså...
Ja.
Men det jeg og du som betaler da, sånn.
Ja, ja, ja.
Når FTX og disse kryptoskandalene skjedde i fjor, så var det ingen myndighet som betalte ut erstatning.
Nei.
Der måtte innskyldtaren ta rekningen.
Ikke sant? Ingen hvor staten, hvor pappa stat da?
Ja.
Apropos det, altså USA har jo slått ganske hardt ned på krypto i det siste. Hva har skjedd?
Ja, så det de gjorde, de har gått etter kryptoaktører. Coinbase, som det største megleren der, har fått ganske mye tyngre vilkår. De jobbet mer med regulering. Mm. Finanstilsynet begynner å definere og si at dette er verdipapirer, og dermed så...
Dere er jo en bank, er det de sier til dem?
Ja, det er det de sier. Og da kjører de hardt på det. Og som jeg nevnte når det gjelder disse overdosetilfeller, så begynner de å gi krypto litt av skyld for det også. Sant? For det er liksom sentimentet med krypto som er ganske negativ. Og nå er det en sånn rettsak hvor faktisk de store bankene også, de ønsker å lage en ETF, altså et elektronisk produkt hvor du kan handle krypto uten å eie det selv. Ganske enkelt å handle krypto.
Mm.
Og der sitter Finanstilsynet og sier nei, nei, nei. Men så har det vært en rettsak som gjør mot seg, så det blir kanskje tvunget til å gjøre det.
Mm.
Og det er jo litt av det som optimisten i krypto egentlig håper på da. Så det er litt sånn mot for regulering, men ellers gjelder regulering, så er det vært kjørt ganske tøft mot krypto i USA. Så jeg tror det er vanskelig for store, seriøse bedrifter i USA å si, jippie, nå kan du betale med krypto.
Mm.
Jeg tror det lett kan gi det et negativt image.
Mm.
Men det er også masse kritikk mot reguleringsregimet i USA, og selv her SEC. Så da...
Ja, altså, nå er det jo en drive fra republikansk side for å rett og få lagt ned SEC. Dette skal jo opp i høyesterett, om det ikke er på vei til høyesterett, liksom. Altså, SEC er grovt sagt, det er en blanding av finanstilsyn og økokrim.
Mm.
Blant annet med egne domstoler og sånn, og dette er da unconstitutional. Men jeg tenker, legg ned det der, så jeg tror ikke værmannsen i USA kommer til å få det så jævlig mye bedre, for å si det mildt.
Men kritikken går jo på at de ikke har utviklet et rammeverk for regulering i USA. Mm. Det er sak, de går for sak til sak, og det er jo selv nåværende...
Og det går tregt.
Ja, det gjør det, og så har de brent seg på en del saker også. Så, i EU har de da utviklet et reguleringsrammeverk, MiCA, som kommer fra 1.1.25. De har valgt en annen strategi, som sannsynligvis er mye bedre, fordi det er voldsomt vanskelig for banker og finans i USA å vite hva er innenfor, hva er utenfor. Fordi de kan komme og diskutere med SEC, og de blir møtt med en anmeldelse. Altså, uforutsigbart, sak til sak, ikke vært bra, jeg helt ikke.
Må ha rammer. Så ja. Da må de voksne inn nok en gang. Robert, Norges Bank, de har sagt at de skal gjøre noen tester med digitale sentralbankpenger. Hva er det for noe?
Ja, det er egentlig noe som mellomting mellom krypto og vanlige penger. Sånn. Mens krypto har sånn, alle disse millioner av datamaskiner som verifiserer betalingene, så vil nok Norges Bank verifisere det selv. Så det er egentlig mer elektronisk betaling. Det kan lages på veldig mange måter. Det kan lages sånn at hver år som og huske koden, men mest sannsynlig vil de lage et system som gjør at bankene får en del av pengene fra Norges Bank, og så fordeler de til kundene.
Mm.
Så jeg tror at for folk flere så vil overgangen bli ganske liten egentlig. Det vil ikke verke så mye forskjell, det vil være lettere å bruke.
Vil det hete noe annet?
Mest sannsynlig så vil det hete krona di også, sant? Og så vil du kunne bruke...
EDB-kron?
Ja, sier du noe sånt, og så vil du kunne bruke det på nettet hvor det går litt ned. Raskere å bruke det på nettet, litt mer effektivt, men ikke, jeg tror neppe det vil være noen revolusjon for noen av oss.
Mm.
Jeg er jo naturlig nok skeptisk til den utviklingen. Det er noe å se på. Hvem er det som er i forholdsette på dette området? Kina.
Ja.
Det har kommet voldsomt langt. De kobler opp mot sosial skår, sosial kredit.
Det sosiale kreditsystemet, altså hvis du går på byen mer enn en gang i måneden, så får du ikke lov å dra på ferie.
Ja.
Altså det er sånn,
og slik kan du programmere,
det er helvete på jord.
Slik kan du programmere disse her digitale sentralbankpengene. Og det var en interessant, det var en masteroppgave på Arkitekt- og Designhøgskolen i Oslo i fjor. En student fikk DOGA-prisen, ikke vi kjenner den, designpris. Han har jobbet sammen med Norges Bank for å se på scenario for bruk av digitale sentralbankpenger.
Mm.
Og folk var, ja, juryen var jo henrykt, sant? De fikk gåsehud, sa de, når de lys opp.
Ja, for at estetisk sett var kult, eller var på...
Det var helt nytt, sant? Fordi han lanserte jo da digitale sentralbankpenger, der du kunne programmere pengene, sant? Du kunne koble det opp mot klimakvota, du kan si hvor mye kjøtt, du, får, du har kjøpt kjøtt.
Grasrotandel?
Du har kjøpt, ja. Mm. Men nå har du kjøpt kjøtt. Du kjøpte det i år. Mm. Får ikke kjøpe mer kjøtt i denne veka.
Å, sånn, ja. Som kontrollfunksjon.
Ja, ja, ja. Enorm,
bu,
enorm bu. Kontroll. Bu! Ja.
Tommel ned.
Ja. Bu! Ja. Så er det klart at det kan... misbrukast. Det åpner for misbruk. Jeg tror jo ikke det skjer i Norge, sant? Men er vi garantert...
Land vi ikke liker å sammenligne oss med.
Ja, nettopp. Er vi garantert at vi har dette styresettet om 30, 40, 50, 100 år?
Mm.
Ingen kan garantere det. Da kommer de til duk og dekker bord.
Men altså, det jo noen fordeler med gode gamle kontanter, cash money, ass, på i labben. Man blir jo ikke overvåket i like stor grad. De er fysisk skittne, det jo et problem, men altså, taper vi ikke, altså, vil vi, tenker du at vi skal ha et kontantløst samfunn? Du som er...
Nei, da, jeg er stor tilgjengelig av kontanter. Det interessante her er jo at hvis kontanter ikke hadde eksistert, og noen hadde prøvd å lansere det i dag, det var helt utenkelig. Det har ikke vært en sjans i...
Bare papir og...
Nei, men at du skal lansere en peng som er anonym, glem det. Det hadde ikke hatt en sjans i...
Fordi the powers that be, som har interesse av å skulle designe dette svære overvåkningssamfunnet, ja, ja, de ville satt ned foten, eller folk flest ville synes bare det var rart, eller hvorfor...
tilsynsmyndigheten vil satt inn stopper for dem en gang.
Mm.
Ikke tillatt det. Det er jo en tankevekker.
Fordi?
Fordi du kunne bruke det ulovlig. Vi kan jo ikke tillate ting som kan brukes ulovlig.
Nei.
Det sier seg selv.
Ja.
Robert? Jeg liker ikke kontanter. Alt disse kjeles i butikken, så er det noen foran det som skal betale kontanter og bruke opp vekslepengene. Så bruker det så lang tid, jeg synes det helt er forferdelig. Og så når du har kontanter selv, så plutselig har du en hundrelapp i lommen, og så plutselig mister du den, og roter den vekk. Sånn. Så jeg prøver å være kontantløs, har det vært lenge, og jeg håper jo det i fremtiden. Sånn. Og hvis man er redd for å bli sporet, så er det ikke nødvendigvis kontanter det. Sånn. Hvis du er virkelig redd for å bli sporet, så kan du alltid opprette flere bankkonter, du kan ta en utenlandsbank for den slags skyld. Sånn. Det er mye smart du kan gjøre der hvis det er problemet.
Mm.
Så jeg ser egentlig veldig frem til å få det helt kontantfritt.
Og amerikanske dollar, det sikkert spor av fentanyl på ganske mye av da, som altså folk har brukt det til, som bruker utstyr. Han, kompisen vår ute i Follo, han stoler ikke hverken på banker eller på nerder, og bruker stort sett internett til alt annet enn å bli rik, eller til det motsatte, kan vi si, av å bli rik, og han selvfølgelig ganske skeptisk til bitcoin.
Altså, slapp av litt, altså, hver gang jeg hører om folk som synes at krypto eller bitcoin eller drittcoin er bra, så viser det seg alltid at de samme folka har noe å tjene på at andre kjøper det, og at verdien skal gå opp. Det er som at når legen min, som stinn av Big Pharma-penger, insisterer på at jeg må fortsette på antidepressiva nå på benson og insulinen min. Altså, systemet rigget.
Ja, Svein, vil ikke folk som eier krypto ha en interesse av å snakke om at det en god investering? Altså, du har jo... hvordan kan vi stole på deg når du har en økonomisk interesse, heter Svein?
Nei, da må du jo høre på det jeg sier og så prøve å verifisere det. For jeg eier bitcoin, det har jeg jo vært så tydelig på. Sier jo alle sammenhenger. Men det blir jo litt sikkert så når kjente makroøkonomer blir spurt skal renta opp eller ned nå i neste rentemøte, de har jo kanskje også interesse å prøve å påvirke renta i en eller annen retning. De har vel lån, huslån og litt forskjellige ting.
Mm-hmm.
Er de helt uavhengige?
Ja, det er sant det.
Alle har en eller annen binding.
Vi må ha gjeldfrie folk i ledelsen. Men da får du jo bare sånne rike landeier og sånn. Ja, ok, men så du sier bare, sjekk det jeg sier, det faktabasert det jeg sier. Altså. Greit. Robert, du har snakket om du har kategorisert de tre aktørene innenfor kryptomarkedet som henholdsvis tomsingen, luringen og ignoranten. Hvor vil du plassere Svein der?
Nei, han er ingen... Ja, det er selvfølgelig en sånn generell, det er veldig vanskelig når det kommer personlig, og så han har tydeligvis god kompetanse på det han gjør, men jeg mener jo at han har feil, sant? Jeg mener jo at verdien av bitcoin går det langt nok frem, så vil han være null, fordi han ikke bringer noe inn i gamet.
Mm.
Sant? Da, han er ikke luringen, det er derfor sånn at, altså det er såpass en luring, er de som kjøper litt i en eller annen coin, og så prøver de å argumentere overfor andre om at de skal kjøpe den samme, sant?
Mm.
Så lurer de andre inn, og så dermed de tjener penger. Og tomsingene, de som ikke skjønner seg mye på det, så de hører så mye mas om krypto at de endelig kjøper.
Ja.
Og så taper de penger, og så selger de.
Jeg er en blanding av tomsing og ignorant, må jeg si. Har tapt litt penger på dette. Må innrømme det. Men jeg lever i tro på at det går opp igjen, det går opp igjen. Svein, du har sagt at sånne som oss, altså hvite menn i 50-årene, vi er de som har de mest å forsvare når det gjelder å rakke ned på bitcoin. Vi har mest interesse av det. Hva mener du?
Ja, vi er jo blant de mest privilegierte i samfunnet da, og de som nyter godt av dagens finanssystem.
I forhold til gjeld, altså huslån, ja, nedbetalt studielån og...
Vi bor på rett plass på kloden, vi bor i rett land, og vi har det egentlig så bra at vi har jo egentlig ikke brukt for bitcoin, eller kryptovaluta. Så det stemmer nok da.
Robert, som jeg sa tidligere, El Salvador, gjorde de bitcoin til gangbar valuta, så kjøpte de masse bitcoin. Hva skjedde?
Det skjedde var at de kjøpte masse bitcoin, og kursene falt, og de tappte mye penger, økonomien gikk litt dårlig, for de trodde jo opprinnelig at de kunne kjøpe litt bitcoin, og så kunne de få lokke masse selskap inn til El Salvador, og så skulle gi mer fart i økonomien.
Mm.
Men det skjedde jo ikke, bitcoin-prisen kom ned, de ga vekk gratis bitcoin til folk, og verdi for $30, og folk tok imot de pengene, kjøpte de, og så solgte de alt sammen, for de bare ville ha pengene uten å bruke bitcoin. Og så vi det at økonomien faktisk gikk dårligere, så mens de før hadde relativt sunn økonomi, betalte 5-6% rente, så plutselig gikk økonomien dårlig, IMF kjeftet på de, og renten gikk opp i 30%. Så de faktisk kjørte økonomien litt ned grøften på grunn av bitcoin.
Ja. Så tomsingen og... Luringen var på statsbesøk et annet sted den uka. Det var tomsingen og ignoranten som satt i Salvador. Ja.
Jeg tror det er litt for til å fastslå en dom over prosjektet der, fordi dette er en langsiktig... Det er mye å si om El Salvador og president Bukele, og det er ting som ikke er så bra sett med norske menneskeretts... Øge, helt klart. Ja. Det er litt annet syn på lov og regler der.
Ja, men jeg er litt sånn, han blir jo for endelig kontroll på disse MS-13 og så. Jeg er litt sånn, der er jeg gubbe, der er fan han.
Kastet gjengene i fengsel uten lov og dom.
Ja.
Men da Bitcoin-prosjektet, da må sjøres det over lengre tid, og da med økonomisk
vekt. Og sitte stille i båten.
Ja, men El Salvador har hatt økonomisk vekt. IMF liker jo ikke dette her.
Altså jo... internasjonale pengefondet?
Ja, de vil jo ikke.
For det er de som låner penger til disse utviklingslandene?
Ja, de vil ikke at landet skal ta i bitcoin, og de har jo...
Hvorfor ikke det?
Nei, det er jo et angrep på IMF, egentlig.
Så det handler om deres kontroll, ikke landets velstand?
Selv sagt gjør det da. Altså, de sier jo ikke sånn noe annet, men selv sagt handler det om at det er et angrep på dagens finansordning, der USA sitter for å sette og bestemme det meste.
Mm.
Og da ser vi jo også noe med BRICS, så her Kina, Brasil, India, landet, så da vekst frem og prøver å gjøre seg mer uavhengig av USA og dollarhegemoniet.
Mm.
Og selvsagt, IMF er en viktig del av det, den kontrollen.
Mm. Men som vi har sagt tidligere, når alt kommer til alt, så er man tilbake til dollar, det er knyttet opp til dollar, det er en sånn, det er bare et lag oppå.
Ja og nei. Men det er jo tegn som tyder på at dollarhegemoni i hvert fall har nått toppen og kan være på vei ned. Og igjen må jeg minne om, minne om The Mandibles, så de må hjem og lese.
Det skal sjekke ut.
Ja, ja igjen da BRICS og forsøke på å løsrive seg mer ifra
dollarhegemoni. Altså det er Brasil, Russia, India, China?
Ja, så har de jo invitert 6 nye land inn der. Iran, Saudi-Arabia.
BRICS-coin. BRICS-coin. Jeg bare kom på noen anekdotiske, tragikomiske eksempler. Det var en fyr som het Laszlo Hanaik, som i 2010 brukte 10 000 bitcoin på å kjøpe 2 pizzaer fra pizzakjeden Papa John's. Dette var den første dokumenterte handelen med bitcoin. Da var de 10 000 bitcoin, det var verdt cirka 41 dollar. Ikke mange år senere så var det verdt et sted mellom 200 og 500 millioner dollar. Han jo på Twitter i dag, har Twitter-profil. Jeg var han som kjøpte to pizzaer med hjelp. I dag jeg fattig. Han har sånn GoFundMe, donerer penger. Nei, men donerer, han ber om bitcoin faktisk.
Han jo
han har ikke gitt opp trua.
Han jo en helt i bitcoin-miljø, og han har jo vært spurt om, du angrer vel bitter på det kjøpet.
Bittercoin?
Bittercoin. Nei, han sier at nei, det gjør han ikke. Noen måtte starte å bruke bitcoin.
Han tok den for laget?
Han tok den for laget, rett og slett.
For en
og helt. Den datoen, 22. mai 2010, 22. mai jo bitcoins nasjonaldag. Det bitcoin pizza day.
På grunn av pappa John Pizza?
Ja, feirer han hver 22. mai.
Folkens, er det noe dere har tatt feil om? Dere to liksom på hver side av denne frontlinja, begynner med deg, Svein. Det noe du har tatt feil om når det gjelder dette området her?
Det det nok sikkert, og jeg må være...
Jeg husker ikke.
Eller si at i motsetning til mange enda mer hardcore bitcoin enn meg, så jo jeg åpen for at dette prosjektet kan slå feil.
Mm.
Kanskje gir det en...
Hva tenker du som risikomomenter?
Først og fremst at nasjonalstaten for alvor begynner å slå ned på og gjøre det voldsomt vanskelig og rett og slett forbyre og kriminalisere bruken av bitcoin.
Mm.
Så jeg åpen for at det kan gå galt dette, men jeg har jo et håp da. Igjen, dette handler om suverenitet, egen suverenitet, full kontroll over egendelene dine, rett og slett.
Mm.
12 ord i hovedet, og så har du, da har du, det alt du trenger. 12 ord.
Det vil si?
Det den koden som du snakket om. 12 ord. 12 engelske ord.
Bitcoin-kode bare 12 engelske ord?
Ja. Hvis du husker deg, så har du tilgang til bitcoin dine.
The comfy. Vet du at Hemingway og noen av vennene hans, som de satt i Paris, hadde konkurranse om hvem som kunne skrive den korteste romanen? Du hørte om den?
Ja.
For sale baby shoes never used. Ja. Var det ikke noe sånt?
Ja.
Mange ord det? Sex. Det fascinerende. Robert, du... det sikkert koden. Hvis jeg... Nei, men det ikke
noe. Halvparten av koden.
Halvparten av koden, ja. Robert, det noe du har tatt feil om?
Altså klart, jeg mener langsiktig at bitcoin og disse flere kryptene skal i null på sikt. Så noen ganger har de falt, og sånn sett anbefalingen har vært riktig, og så mener jeg det samme egentlig hele tiden.
Mm.
Så rundt årsskiftet, når kursen var lavere enn i dag, sant, hvis jeg 50% siden det, så mener jeg fortsatt at det var en dårlig investering.
Mm.
Så det ikke sånn at...
Du kunne vært med på den galeien der, sånn helt på kammerset.
Ja, absolutt. Så jeg har ikke, men det fordi at jeg tror ikke at dette bringer noe fram, så jeg tror ikke det har noe verdi.
Mm.
Så derfor er jeg ikke i stand egentlig til å få med meg at noen ganger så kommer det til å gå mye opp. Jeg vet det kommer til å skje, men jeg vet ikke når det kommer til å gå opp eller ned. Sånn? Jeg bare tror at på lang sikt så skal det gå mot null. Mm. Og det bare forholder jeg meg til det.
Mm. Folkens, jeg har lært litt mer. Jeg har ikke blitt så veldig mye klokere, men litt grann. Så tusen takk for at dere kom. Og det dere som hører på, det vel som han Warren Buffett sa, han en av de rikeste mennene i USA, har en sånn børsgeni, han sa at aksjemarkedet består av folk, tålmodige folk som tjener penger på utålmodige folk. Kanskje, så jeg har litt tro på bitcoin ennå, så må man bare si det. Takk for at dere hørte på. Til neste gang, det nesten rart å si, men stay trygg, altså stay away from shitcoin da, det vil jeg si. Snakkes.
En podcast fra NRK.
Dette en dødens spor.
Hva det den faren har gjort mot denne datteren som gjør at hun vil drepe han?
Jeg vil prøve å finne ut av hva som får noen til å ta livet av et menneske.
Den enkle løsningen ut av en konflikt vold.
Hvem det som har sjelen? Hvilke motiver ligger bak? Og hvorfor gjør de det?
De har hatt mye utenforskap og motstand i livet sitt.
Jeg skal snakke med etterforskere, rettspsykologer. Jeg skal snakke med ekspertene.
Hør i Dødens spor, sesong 2 i appen NRK Radio.